Hjertelig velkommen til Frikvarter. Mitt navn Stein Vegard Antonsen, og min gjest i dag også Oddvar Søvik. Og vi sitter her i sofaen og prater om dette likkledet fra Torino. Og hør gjerne podcast 1 i denne serien om du ikke allerede har fått med deg den. I dag skal vi fortsette med å snakke litt om dette kledet, og et spørsmål som har versert lenge, det handler om ektheten i det. Og mange har hørt om en C14-undersøkelse, er det ikke det det kalles?
Stemmer
det. Ja. Hvor man på en måte bestrider dette, sier dette må være et falsum, for det ser ut til at det er yngre, langt yngre enn Jesus og påskebegivenhetene. Så hvordan henger det egentlig sammen, Oddvar?
Ja, hvis man går inn på Wikipedia, så står det jo mye om denne her C14-testen, som da skulle bevise at kledet er laget en gang i middelalderen. Og det var etter hvert et ganske stort press på at nå måtte Vatikanet gi mulighet for å ta en C14-test av dette kledet. Og en C14-test, den går jo ut på at alle organismer, både planter og dyr, tar opp i seg kullisotopen C14 mens de lever. Men når organismen eller planten dør, så begynner dette stoffet å spaltes, og det tar 5730 år før denne isotopen er spaltet, og så kan man måle spaltingen og finne ut hvor gammelt er objektet. Og så gikk til slutt Vatikanet med på at jo, British Museum skal få lov til å lede denne forskningen. Men de stilte opp en del betingelser for at dette skulle bli korrekt. For det første så skulle flere, i alt 7 laboratorier, jobbe med dette og ta hver sin prøve. De skulle ta prøver på forskjellige områder av kledet. De skulle ikke samarbeide under forskningen. De skulle offentliggjøre resultatet på samme dag. Og de skulle ha andre tøystykker som blindtester, slik at laboratoriet skulle ikke vite hva er likkledet og hva er andre tøystykker. Det var betingelsene som Vatikanet satte. Vel, ingen av de betingelsene ble oppfylt. Det var bare 3 laboratorier som fikk prøve, og leder var Oxford, der en kjent britisk ateist, professor Edward Hall, leder forskningen. Og den 13. oktober i 1988 kunngjorde de resultatet. Og da sa de, dette er en forfalskning fra middelalderen, det er laget en gang mellom 1260 og 1390. Og en journalist spurte, ja, men hva er da dette for noe? Ja, svarte han professoren. Det var en veldig big business i middelalderen å lage forfalskninger av relikvier. Og så er det vel en eller annen som har fått tak i et linstykke, forfalsket det og solgt det. Og big business. Og så svarer han litt sånn overbærende. Hvis noen fortsatt tror at dette er ekte, så kan man bare sammenligne det med de som fortsatt tror at jorden er flat. Og dette var jo da så sensasjonelt at det ble slått opp i alle landets og verdens aviser. Jeg husker det var som å få et slag i magen da jeg leste det. Jeg tenker, hvordan i all verden er det mulig at en eneste undersøkelse skal kunne slå bein under alt det andre som stadfester at kleder for Jesu tid? Og jeg nevnte det ikke sist, men dette avtrykket er egentlig tredimensionalt. 2 amerikanske forskere som het Eric Jumper og John Jackson, de brukte et apparat der de kunne få frem tredimensionale bilder, og det viser seg at dette avtrykket er tredimensionalt. Det er jo ligget rundt en kropp, og i det øyeblikket der kroppen forsvant, så har det altså dannet seg et avtrykk inni kledet, som da blir tredimensionalt når man bretter det ut. Og så lar man merke til at disse runde, litt tomme øynene, der lå det faktisk mynter. Og det var jo vanlig på Jesu tid at man la mynter på de dødes øyne for at de skulle ligge og stirre i dødskampet. Og man kunne faktisk lese avtrykket på disse myntene. Det var romerske lepton fra Pontius Pilatus' tid. Printet den går mellom 29 og 31 etter Kristus. Så bare det er nok til å bevise kledets alder. Og etter det så var det akkurat som lufta gikk ut av ballongen. Dette er jo en forfalskning. Men en av de som var med og forsket i 1978, en som heter Raymond Rogers, han kunne ikke slå seg til ro med dette. Han kunne ikke skjønne at det var mulig. Og han begynte å forske på dette kledet igjen, og fant ut at den lappen, ene lappen de hadde testet, den var fra et hjørne på kledet som ble reparert i 1532. hun som da, 1534, hun som da eide kledet, jeg som heter Margrethe av Savoy, ville gi kledet videre til neste generasjon, men hun ba om å få klippet av et hjørne som hun kunne ha som relikvie i sitt private kapell. Men hun kunne ikke levere det fra seg med et avklippet hjørne, så hun fikk spleise inn et nytt linstykke. Og det var gjort med såkalt usynlig vevning der man spleiser tråder, og det ble i tillegg farget slik at det skulle se ut like gul som linkledet. Ingen kunne se at det var lappet. Men da han belyste dette kledet med ultrafiolett lys, så ble denne lappen svart på grunn av fargestoffet. Og når man så analyserte fiberen i denne lappen, så viste jeg at det var en senere tilføyelse på kledet. Så det de altså hadde tatt prøve av, det var en lapp fra 1534, og da var 1260-1390 ikke så veldig galt. Men man fant også et manuskript i Budapest, som var fra 1195, og der viser en tegning av Jesus som ligger naken, brettet i et linklede. Johannes og Josef og Arimatea holder det opp antageligvis. Og alt det som er tegnet inn på dette kledet, både sårmerker i hodebunnen og fire fingre som også vises på likkledet, viser at denne kunstneren antageligvis har vært i Konstantinopel og sett kledet og laget denne tegningen. Den er fra 1195, altså 65 år før det skulle ha blitt laget. Og nå har man i dag brukt andre metoder for å teste alderen på kledet og komme til at det er fra år 100 pluss minus 100 år som er feil margin. Så nå er det i grunn ikke noe lenger noen tvil om at dette kledet er fra Jesu tid. Jeg prøvde å skrive en ny artikkel til Wikipedia at dette her som står er foreldet og gammeldags og utdatert, og skrev da noe av dette som jeg nå har fortalt, men de vil ikke ta det inn. Og dette er jo ateistenes trumfkort, og ateistisk organisasjon i England var jo så takknemlig for den undersøkelsen at de ga British Museum $100,000 som takk for innsatsen.
Er det ikke merkelig da at presumptivt seriøse forskere kan gå inn i et sånt arbeid og være styrt av en agenda?
Jeg må si at jeg har blitt mer og mer skeptisk til det som man sier er vitenskapelig sannhet. For veldig ofte så undersøker de ting for å finne ut det som de allerede mener er riktig. Og her var det så helt klart en agenda som lå bak. Vi skal nå motbevise dette kledet. Og han som var Vatikanets, kan du si, ambassadør for den undersøkelsen, han var så forarget på disse her forskere at han kalte dem for mafioso, altså mafia. De oppførte seg som hunder, sa han. Han ville aldri mer gå med på at de noen gang skulle få undersøke dette kledet. Så dette var på mange måter et bestillingsverk. Og det er bare så sørgelig at det enda har blitt stående. Da er det forresten noe interessant som er på gang. En engelskmann som heter David Rolfe, han er filmfotograf. Han fikk i oppdrag i 1980 å lage en film for å bevise at kledet var en forfalskning. Og han fikk adgang til å snakke med verdensledende forskere, og han fikk ta film og bilder av kledet. Og mens han holdt på med dette, så kom han faktisk til tro og laget en film som beviser at kledet er ekte. Men etter at denne undersøkelsen kom i 1880, så har jo liksom all interesse i England i hvert fall gått bort. Og nå holder han på med å lage en film som viser hvor korrupt denne undersøkelsen var. Han kaller det for en vitenskapelig fiasko. Og Edward Hall er død, så han kan man ikke gå i rette med. Men Michael Tite, som leder denne forskningen, han lever fortsatt. Og David Rolfe har på sin internetside, på sin hjemmeside, kommet med grove beskyldninger mot denne undersøkelsen, mot Michael Tite og hele greia. Og hvis dette ikke hadde vært riktig, disse beskyldningene hans, så kunne han blitt anmeldt for ærekrenkelse. Men Michael Tite har ikke svart et ord.
Du, jeg har lyst til å gå tilbake til noe vi snakket om på slutten av den forrige episoden. For da, nå har du sagt litt om hva teknologien viste oss på slutten av 1800-tallet, hva man fant ut på slutten av 70-tallet, og også denne korrupte undersøkelsen da fra sent 80-tall. Men så nevnte du en professor Di Lazzaro som kan mye om ultrafiolett lys og har forsket på dette underlige avtrykket på kledet. Kan du si noe om det og ta oss litt inn i dette med denne teorien om hvordan i all verden kan det avtrykket ha kommet?
Jeg nevnte vel sist at jeg hadde fått en møte med han professor Bruno Berbris, som leder for den internasjonale likledekomiteen. Og jeg spurte han, har nå vitenskapen kommet frem til noen som helst forklaring på dette avtrykket? Og da sa han, det har vært mange teorier og mange eksperimenter, men ingen har gitt noe svar. Noen mente at det kunne være en kroppsvæske som hadde laget avtrykket, men da ville ha trengt igjennom kledet. Noen mente at det var malt, men det finnes ikke malingsstrøk. Noen mente at blodet var rett og slett fargestoff, men man har tatt prøver av blodflekkene. Jeg sa de tok jo 1000 blodtester. Blodet er type AB+, som ca. 18% har i Midtøsten, bare 3,2% her i Norge. Det er ekte menneskeblod. Og hvis det skulle vært, har nesten sagt, en varmeutvikling, så ville det brent hull i kledet. Så han, professor Lazzaro, han mente det at det måtte vært en fantastisk sterk kraftutladning av ultrafiolett lys, kanskje bare vart et 40 milliardeler av et sekund, og i størrelsesorden flere milliarder watt. For som jeg sa sist, avtrykk er 1/5000 millimeter dypt. Og det har ikke lykkes noen forskere og vitenskapsmenn å lage et avtrykk med de samme fysiske og kjemiske egenskapene som likleder. Så hvordan i all verden skulle en svindler i Middelalderen kunne lage noe sånt?
Nei, det høres jo ganske umulig ut. Men som bibelleser, som en kristen, er det noe vi kan hente inn av hjelp fra boka vår, fra Bibelen, for å i alle fall sette noen ord på hva dette kan handle om da?
Jeg har jo skrevet en liten bok sammen med Jostein Andresen som heter Torino-klede, der tro og vitenskap møtes. Og det er litt artig, for jeg nevnte at jeg traff han professor Bruno Berbris, og jeg spurte, ja, men finnes det ingen forklaring da på dette avtrykket? Jo, så smittet han, så sa han, du vet, for oss som tror, så er det bare en forklaring. Det er Guds veldige kraft som reiste Jesus opp fra de døde. Og jeg synes det er den beste forklaringen. Det er klart det er ikke vitenskap, men her møtes egentlig tro og vitenskap. Vitenskapen bekrefter at alt det som står skrevet om Jesu lidelse og død er sant. De kan etterprøve det ved sine vitenskapelige metoder. Og troen kom med den forklaringen. Det var Guds veldige kraft som reiste Jesus opp fra de døde. Og at dette er ekte, det synes jeg også følgende fakta understreker. Jeg sa sist at det var et negativt avtrykk. Da måtte en svindler i middelalderen ha laget et negativt avtrykk 530 år før fotograferingskunsten ble oppfunnet. Han må ha laget et røntgenbilde 600 år før man fant opp røntgenteknikken. Til og med blodomløpet på kledet er riktig plassert. Veneblod og arterieblod. Arterieblod går fra hjertet, veneblod til hjertet. Det er også plassert riktig på kledet. Og det var 300 år før det ble oppdaget. Og så finnes det 372 sårmerker på kledet etter en romersk pisk. Og det stemmer akkurat med disse manualene som var på romerske pisker. Og dessuten så måtte de ha greid å lage et tredimensionalt bilde som ikke var mulig å analysere før på 70-tallet. Og så måtte han ha skaffet romerske mynter fra 30 etter Kristus og pollenkorn fra Israel og Tyrkia som han har strødd utover kledet. Det er simpelthen komplett umulig at noen svindler skulle greie å lage et sånt avtrykk. Og derfor er det flere og flere i dag som mener dette er ekte. Det er virkelig det kledet som Jesus ble lagt i.
Oddvar, du sa at dette kledet var blitt vist frem i 2010. Da var du der. Og du var der i 2015. Ja. Men når blir neste mulighet for å få sett om noen skulle ønske å dra til Torino?
Ja, på 1800-tallet så ble det bare vist frem, på 1900-tallet ble det bare vist frem 4 ganger. Og så kom vi til 20-tallet, da ble det vist frem i 2010, det var første gang jeg så det, og så skulle det vises frem neste gang i 2025. Men takket være at det var en helgen fra Torino som ble født i 1815, så skulle det vises frem på nytt i 2015, 200-årsjubileet. Og derfor ble det en ekstra forestilling, eller fremvisning, der det kom over 3 millioner mennesker for å se det. Men neste gang det vises frem, det er i 2025, altså om 4 år. Og du som hører på dette, noter deg årstallet. Det vises frem cirka fra juni og ut hele juli. og du kan bestille tid, og det er gratis, men du må altså få en time.
Kan du kort bare beskrive, hvordan er det å stå i køen og være på vei der fremover i denne menneskemassen?
Du får som sagt et tidspunkt som du skal møte opp, men det vil likevel være en lang kø, og det var det for oss også begge gangene. Men det er masse medhjelpere, jeg tror det var 4000 medhjelpere som for rundt og hjalp folk hvis de trengte rullestol, trengte noe å drikke, noe som helst. Og det var en gemyttelig og en god prat mens vi stod i kø. Men da vi kom inn i katedralen, da var det så stilt at du kunne høre en knappenål falle. Jeg tror vi alle sammen følte vi var på hellig grunn. Og da jeg så det første gang, jeg var helt uforberedt, men jeg ble stående nok så rett ansikt til ansikt med avtrykket på kledet. Og jeg knakk sammen og gråt hele tiden mens jeg sto der. Det var altså så sterkt. Og jeg tenkte, disse blodflekkene på kledet, det er Jesu blod. Det som han ga til soning for mine synder. Og jeg kunne ikke fortelle om dette i lang tid etterpå uten å ta til tårene. Den er det største religiøse opplevelse jeg har hatt.
Takk skal du ha, Oddvar. Og dette er så rikt for oss å ta med oss etter hvert som vi går mot påske her hjemme og skal feire undere nok en gang at han ga sitt liv for oss.